Երբ այդ զարհուրելի գիշերն իմ բոլոր տեսածներից ու լսածներից հետո հոգիս մի քիչ խաղաղվեց, ես վերջապես կարողացա մտածել իմ մասին։ Մի կողմից ես արդեն հարուստ մարդ էի դարձել, և եթե այժմ ցանկանա իմ կարողությունը վերցրած վերադառնալ Նորֆոլկ, ինձ հիանալի ապագա էր սպասում։ Այդ ինձ ասել էր Դեր Ֆոնսեկան։ Բայց մյուս կողմից իմ տված երթումը կախված էր իմ գլխին որպես մի ծանրություն։ Ես երթվել էի վրեժ լուծել Խուան դե Գարսիայից և Աստծուն խնդրել էի երկնային բոլոր պատիժներն իմ գլխին թափել, եթե ես այդ երթումը չկատարեմ։ Բայց ինչպես կարող եմ վրեժ լուծել նրանից, եթե հանգիստ ու ապահով ապրեմ Անգլիայում։ Վերջապես հիմա ես գիտեի, թե որտեղ է իմ թշնամին, կամ գոնե որ աշխարհամասում կարելի է նրան որոնել։ Այնտեղ, ուր սպիտակ մարդիկ այնքան էլ շատ չկան, նրան չի հաջողվի թաքնվել ինձնից, ինչպես Իսպանիայում։ Այդ ես իմացել էի դատապարտված կնոջից, և այստեղ նրա պատմությունը բավական մանրամասն շարադրեցի միայն նրա համար, որ եթե նա չլիներ, ես երբեք Էսպանոլա չէի գնա։ Ճիշտ այնպես էլ, եթե Օտոմի ցեղի քրմերը զոհասեղան չբարձրացնեին նրա դահիճին, հայր Պեդրոին, ես երբեք Անգլիա չէի վերադառնա, որովհետև այդ զոհաբերությունը չլիներ, իսպանացիները չէին պաշարի Սոճիների քաղաքը, և ես երևի մինչև հիմա էլ այնտեղ կլինեի, ողջ կամ մեռած։ Այսպես առերևույթ աննշան դեպքերը որոշում են մարդկանց բախտը։ Եթե Իզաբելա դե Սիգուենսան այն մի քանի ճակատագրական բառերը չասեր, ես ժամանակի ընթացքում կհուսահատվեի իմ ապարդյուն որոնումներից և կգնայի տուն, Անգլիա, որտեղ ինձ երջանկություն էր սպասում։ Բայց նրա խոսքերը լսելով, ես այլևս այդպես վարվել չէի կարող, որովհետև դա, ինչպես ես մտածում էի ի դժբախտություն ինձ, անարգ վախկոտություն կլիներ իմ կողմից։ Մանավանդ, որ այժմ ես իմ պարտքն էի համարում երկուսի վրեժ լուծել, մորս մահվան վրեժը և Իզաբելա դե Սիգուենսայի մահվան վրեժը։ Սա կարող է զարմանալի թվալ, բայց ով էլ տեսներ, թե ինչպիսի զարհուրելի մահով մեռավ այն դեռատի գեղեցկուհին, անտարակույս կերթվեր նրա տանջանքների համար վրեժ առնել այն մարդուց, ով նրան գայթակղեցրել էր և լքել։ Այս ամենը վերջացավ նրանով, որ ես, ըստ իմ համար բնավորության, դեմ գնացի սեփական ցանկությանս, չլսեցի իմ բարերարի մահից առաջ տված խորհուրդը և որոշեցի կատարել իմ երդումը դե Գարսիայի ետևից գնալ թեկուզ աշխարհի ծայրը և սպանել նրան, որտեղ էլ հանդիպեմ։ Որպես գործի սկիզբ, աշխատեցի ճարպկորեն և աննկատելիորեն տեղեկանալ, թե իսկապես դե Գարսիան Հնդկաստան է գնացել։ Առանց մանրամասնությունների մեջ ընկնելու կասեմ, թե ինչ հաջողվեց ինձ պարզել, օգտվելով իմ ձեռքում եղած թելի ծայրից։ Դե Գարսիայի հետ մենամարտի բռնվելուց գիշերվանից 2 օր հետո մի ինչ-որ մարդ, որն ըստ նկարագրության շատ նման էր եղել նրան, բայց ուրիշ անուն էր գրել, Սևիլիայից ծովեր դուրս եկել մի առագաստանավով, որը գնում էր Կանարյան կղզիները։ Այնտեղ առագաստանավը պիտի սպասեր ուրիշ նավերի ժամանելուն, ապա նրանց հետ պիտի մեկներ Էսպանոլա։ Համադրելով մի ամբողջ շարք հանգամանքներ, ես համոզվեցի, որ այդ մարդը եղել է ոչ այլ ոք, քան Խուան դե Գարսիան։ Դա ամենևին զարմանալի բան չէր, թեև ես միայն այդ ժամանակ հիշեցի, որ Հնդկաստանն ապաստան է եղել շատ ու շատ արկածախնդիրների և ամեն տեսակ սրիկաների, որոնք Իսպանիայում մնալ չէին կարող։ Եվ ահա, ես որոշեցի գնալ նրա ետևից։ Միակ բանը, որ գետ մի փոքր մխիթարում էր ինձ, այն միտքն էր, որ ես նորանոր հրաշալի երկրներ կտեսնեմ։ Այն ժամանակ ես նույնիսկ չէի ենթադրում, թե որքան նորանոր հրաշքներ են սպասում ինձ այնտեղ։ Բայց ամենից առաջ ես պետք է տնորինեի այնպես անսպասելիորեն ինձ բաժին ընկած հարստությունը։ Ինչ անեի ես, ինչպես պահպանեի այդ հարստությունը մինչև վերադարձս, պարզապես չէի իմանում, և միայն պատահաբար լսեցի, որ Յարմուտից Կադիս է եկել բախտախնդիրը, այն նույն նավը, որով ես Իսպանիայի եկել, և իսկույն վճռեցի, որ ամենից ավելի հուսալի կլինի ոսկին ու բոլոր արժեքավոր իրերն ուղարկել Անգլիա, որտեղ դրանք անձեռն մխելի կպահեն ինձ համար։ Իսկույն մարդու ձեռքով մի նամակ ուղարկեցի բախտախնդրի իմ բարեկամ նավապետին, հայտնելով, որ ես արժեքավոր բեռ ունեմ նրան հանձնելու։ Դրանից հետո սկսեցի շտապ մեկնելու պատրաստություններ տեսնել։ Շտապելուս պատճառով ստիպված եղա իմ բարերարի տունը եւ ուրիշ շատ իրեր ծախել ամենայժան գներով։ Գրքերի մեծ մասը, ամանեղենը եւ ուրիշ մի քանի բաներ հրամայեցի դասավորել արկղերի մեջ եւ գետով ուղարկեցի Կադիս այն նույն վաճառականների անունով, որոնց համար ես հանրարական նամակներ էի ստացել Յարմուտի վաճառականներից։ Միայն դրանից հետո ես ինքս էլ գնացի, հետը ստանելով իմ ոսկին, որ տեղավորված էր բազմաթիվ տոպրակներում եւ խնամքով թաքցրած ուրիշ իրերի մեջ։ Այսպես մի տարի անց ես ընդմիշտ հեռացա Սևիլիայից։ Այդ քաղաքն ինձ հաջողություն բերեց։ Ես այդտեղ էի եկել որպես մի աղքատ մարդ, բայց գնում էի որպես հարուստ։ Էլ չեմ խոսում իմ ձեռք բերած փորձի մասին, որը նույնպես ինքնին քիչ բան չարժեր։ Եվ այնուամենայնիվ ես ուրախ էի, որ մեկնում եմ, որովհետև այստեղ, այս քաղաքում Խուան դե Գարսիան նորից դուրս էր պրծել իմ ձեռքից։ Այստեղ ես կորցրել էի իմ ամենալավ բարեկամին եւ այստեղ տեսել էի Իզաբելլա դե Սիգուենսայի մահը։ Կադիս հասա բարեհաջող, առանց որևէ իր կորցնելու։ Նավահանգստում նավակ վարձեցի եւ շուտով արդեն բախտախնդիրի վրա էի, որտեղ ինձ դիմավորեց նավապետ Բելլը։ Նա ողջ ու առողջ էր եւ ինձ տեսնելով շատ ուրախացավ։ Բայց ես ավելի եւս ուրախացա, երբ իմացա, որ նավապետ Բելը ինձ համար 3 նամակ է բերել. մեկը հորիցս, երկրորդը իմ քույրիկ Մերիից, իսկ երրորդը իմ նշանած Լիլի Բոզարդից։ Դա միակ նամակներ, որ ես ստացել եմ նրանից։ Բայց նամակների բովանդակությունը հեռու էր ուրախալի լինելուց։ Հայրս բոլորովին հիվանդ էր եւ անկողնից չէր վերկենում։ Ինչպես հետո պարզվեց, նա մեռել էր մեր Դիչին Հայմի եկեղեցում հենց այն օրը, երբ ես ստացել էի նրա նամակը, բայց այդ ես իմացա շատ տարիներ հետո։ Հորս նամակը կարճ էր եւ տխուր։ Նա գրում էր, թե շատ է ափսոսում, որ ինձ թույլ է տվել գնալ, որ երևի ինքն այլևս ինձ չի տեսնի, ուստի աղոթում է Աստծուն, որ ինձ երկար կյանք տա եւ օգնի բարեհաջող վերադառնալ հայրենիք։ Ինչ վերաբերում է Լիլիի նամակին, որ կարողացել էր գաղտնի ուղարկել, երբ իմացել էր, որ բախտախնդիրը նորից Կադիս է գնում, ապա այդ նամակը թեև ավելի երկար էր, բայց պակաս տխուր չէր։ Լիլին գրում էր, որ իմ գնալուց անմիջապես հետո իմ եղբայր Ջեֆրին իր հոր համաձայնությունն է ստացել, եւ հիմա երկուսով սկսել են իրեն ստիպել, որ ամուսնանա։ Աղջկա կյանքն իսկական դժոխք է դարձել։ Իմ եղբայրն անդադրում հետապնդում է նրան, իսկ Սկվայր Բոզարդն ամեն օր իր դստեր ականջներն է սղոցում, նրան անվանելով համառ Էշ, որը հարստությունից հրաժարվում է մի ինչ-որ աղքատ թափառաշրջիկի պատճառով։ Բայց հավատա ինձ, սիրելիս, գրում էր այնուհետև Լիլին, ես իմ երթումից ետ չեմ կանգնի, եթե միայն նրանք ինձ բռնությամբ չստիպեն ամուսնանալ, իսկ նրանք արդեն սպառնացել են այդպես անել։ Բայց եթե նույնիսկ նրանց հաջողվի իմ կամքին հակառակ ինձ եկեղեցու սեղանի առաջ տանել, ապա իմացիր, Թոմաս, որ ես երկար ժամանակ չեմ լինի ուրիշի կինը։ Ճիշտ է, իմ առողջությունն ամուր է, բայց այդ դեպքում ես պարզապես կմեռնեմ ամոթից ու վշտից։ Եվ ինչի համար են իմ այս տանջանքները։ Միայն նրա համար, որ դու աղքատ ես։ Եվ այնուամենայնիվ, ես հաստատ համոզված եմ, որ ամեն ինչ դեպի լավը կգնա, թեկուզ հենց նրա համար, որ իմ եղբայր Ուիլֆրիդը լրջորեն տարված է քո քույր Մերիով։ Մինչև հիմա նա էլ ինձ շտապեցնում էր ամուսնանալ, բայց Մերին իմ ու քո հավատարիմ բարեկամն է, եւ նա կկարողանա եղբորս առաջարկությունն ընդունելուց առաջ նրան շուրտալ մեր կողմը։ Նամակը վերջանում էր ամեն տեսակ քնքուշ խոսքերով եւ իմ բարեհաջող վերադարձի ցանկություններով։ Մոտավորապես նույն բաներն էր գրում նաեւ իմ քույր Մերին իր նամակում։ Նա ասում էր, որ առայժմ ինձ ու Լիլիի համար ոչինչ չի կարողանել։ Իմ եղբայր Ջեֆրին գժվում է սիրոց, հայրս շատ է հիվանդ եւ ոչ մի բանի չի խառնվում, իսկ Սկվայր Բոզարդն աչքը գցել է մեր հողերին, ուստի եւ վճռականորեն պնդում է, որ պսակը գլուխ կա։ Բայց, նրա ասելով, այդ ամենը պետք է փոխվի, որովհետեւ երևի շուտով ինքը կկարողանա մի խոսք ասել իմ օգտին եւ հույս ունի, որ դա իզուր չի լինի։ Այս նորություններն ինձ ստիպեցին խոր մտածմունքի մեջ ընկնել։ Իմ մեջ նոր ուժով արթնացավ տան կարոտը, որ հետապնդում էր ինձ տեսիլքի նման։ Իմ նշանացի քնքուշ խոսքերը եւ նրա նամակից բուրող նուրբ բուրմունքը իմ առաջ հարություն տվին սիրածիս կերպարանքին, եւ սիրտս պայթում էր նորից նրա կողքին լինելու ցանկությունից. Մանավանդ գիտեի, որ հիմա ինձ գրկաբաց կդիմավորեն, որովհետև իմ կարողությունը շատ ավելի մեծ էր, քան կարող էր հույս ունենալ եղբայրս, թե կստանա. Իսկ աղջկա ծնողները տանից դուրս չեն անի այն փեսացուին, որի գրպանում 12,000 ոսկի դրամ կա. Եվ վերջապես, ես այնքան էի ուզում հորս տեսնել, քանի դեռ նա ողջ է. Սակայն իմ և հայրենիքիս միջև ընկած էր Խուան դե Գարսիայի ստվերը և իմ երդումը. Ես այնքան երկար ժամանակ էի ձգտել վրիժառության, այդ զգացմունքն այնքան երկար էր տիրապետել ինձ, որ այժմ նույնիսկ չէի կարող երջանիկ կյանքի մասին մտածել, քանի դեռ նպատակիս չեմ հասել. Երջանիկ լինելու համար ես պետք է ոչնչացնեի դե Գարսիային. Ես հավատացած էի, որ քանի նա կենթանի է, իմ իսկ արտասանած նզովքն ամենուրեք պիտի հետապնդի ինձ։ Ուստի և ես հետևյալն արի։ Դիմելով նոտարին, նրան պատվիրեցի կազմել ընծայագիր, որը թարգմանեցի անգլերեն։ Ըստ այդ ընծայագրի ես իմ ամբողջ ունեցվածքը, բացառությամբ ինձ համար թողած 200 պեսոյի, բաժանեցի 3 մասի և ի պահ տվի 3 անձի մինչև այն օրը, երբ ես կներկայանամ։ Այդ 3 անձերն էին իմ ծերունի ուսուցիչ, բանգի ազնվագույն բժիշկ Գրիմստոնը, իմ քույր Մերի Վինքֆիլդը և իմ հարսնացու Լիլի Բոզարդը։ Այդ ընծայագրով, որ ավելի հաստատության համար նավի վրա վավերացրին նավապետ Բելը, ինչպես նաև 2 անգլիացի, ես վերոհիշյալ անձանց վստահում էի տնորինել իմ ունեցվածքն ըստ իրենց հայեցողության, միայն այն պայմանով, որ փողի առնվազն կեսով հողային տիրապետություններ ձեռք բերվի, իսկ մնացածը եկամտաբեր գործի մեջ դրվի. Ամբողջ օգուտը և կալվածքների եկամուտը պիտի տրվեր Լիլի Բոզարդին, քանի դեռ նա չի ամուսնացել։ Ընծայագրի հետ միաժամանակ ես կազմեցի կտակ։ Իմ ունեցվածքի մեծ մասն անցնում էր Լիլի Բոզարդին, եթե մինչև իմ մահվան օրը նա ամուսնացած չլինի, իսկ մնացածը քրոջս։ Եթե Լիլին ամուսնացած կամ մեռած լիներ, նրա բաժինն անցնում էր Մերիին կամ նրա ժառանգներին։ Երբ 2 փաստաթուղթն էլ ստորագրվեցին ու կնքվեցին, ես դրանք իմ ամբողջ ունեցվածքի հետ հանձնեցի նավապետ Բելին, որպեսզի նայել իր հերթին այդ ամենը տանի բանգի և հանձնի բժիշկ Գրիմստոնին, որը պետք է առատորեն վարձատրեր նրան։ Նավապետն արցունքն աչքերին աղաչում էր ինձ իմ ամբողջ ունեցվածքով Անգլիա գնալ, և երբ ես կտրականապես հրաժարվեցի, նա խոստացավ ամեն ինչ ճշտությամբ կատարել։ Ոսկու և փաստաթղթերի հետ միասին ես մի քանի նամակ ուղարկեցի հորս, քրոջս, եղբորս, բժիշկ Գրիմստոնին, Սկվայր Բոզարդին և վերջապես Լիլիին։ Այդ նամակներում ես պատմում էի այն ամենը, ինչ իմ գլխին էր եկել սկսած Իսպանիա գալուս առաջին օրվանից, որովհետև համոզվել էի, որ իմ նախորդ նամակներն Անգլիա չեն հասել, և հայտնում էի, որ որոշել եմ գնալ դե Գարսիայի ետևից, թեկուզ մինչև աշխարհի ծայրը։ Ես ինքս հեռացնում, գուցե և կորցնում եմ երջանկությունը, գրում էի ես Լիլիին, որն աշխարհում ամենաթանկն է ինձ համար։ Թող մարդիկ մտածեն, թե ես խելագարվել եմ, բայց դու գիտես իմ սիրտը և ինձ չես դատապարտի, թեև իմ որոշումը քեզ մեծ վիշտ կպատճառի։ Դու գիտես, որ եթե ես որևէ բան եմ որոշել, բացի մահից ուրիշ ոչ մի բան ինձ ետ պահել չի կարող։ Իսկ ես, բացի դրանից, կապված եմ նաև երդումով։ Խիղճս ինձ չի թույլ տա երդումս խախտել։ Նույնիսկ քո կողքին ես ինձ երջանիկ զգալ չեմ կարող, եթե հիմա հրաժարվեմ իմ որոնումներից։ Նախ գործը, հետո միայն հանգիստ։ Նախ վիշտ, հետո միայն ուրախություն։ Մի վախենա, ես հավատում եմ, որ չեմ զոհվի և կվերադառնամ։ Իսկ եթե պատահի, որ չվերադառնամ, ես ամեն ինչ այնպես եմ արել, որ դու երբեք ստիպված չլինես քո կամքին հակառակ ամուսնանալ։ Բայց հիմա, քանի դեռ դե Գարսիան կենթանի է, ես պետք է հետապնդեմ նրան։ Իմ եղբայր Ջեֆրին ես շատ հակիրջ նամակ գրեցի, որի մեջ արտահայտեցի այն ամեն ինչ մտածում եմ այն մարդու մասին, որը հետապնդում է անպաշտպան աղջկան և աշխատում է վատություն անել իր բացակա եղբորը։ Հետո ինձ պատմեցին, որ այդ նամակը նրան ամենևին դուրս չի եկել։ Հենց այստեղ էլ ուզում եմ ասել, որ իմ նամակները եւ մյուս բաները բարեհաջող հասել էին Յարմուտ։ Այնուհետև ոսկին եւ իրերը փոխադրել էին Lowestoft, Բարցել Բարկասին, իսկ երբ նավապետ Bell-ն ամբողջ նավի բեռնաթափում նավարտել էր, այդ բարկասով Wavy գետով բարձրացել էր մինչև Bangi եւ այստեղ ամբողջը փոխադրել էր Netherhide Street, բժիշկ Grimstone-ի տուն։ Նավապետ Bell-ն իր գալու մասին նախապես տեղեկացրել էր հորս, քրոջս ու եղբորս, ինչպես եւ Squire Bozard-ին, նրա որդուն ու դստերը, եւ բոլորը հավաքվել էին բժիշկ Grimstone-ի տանը, բացառությամբ իմ հոր։ Նա արդեն 2 ամիս էր, ինչ հանգչում էր գերեզմանատանը։ Անսահման զարմանքով էին լսել նրանք նավապետի պատմածը, բայց նրանց զարմանքն ավելի էր մեծացել, երբ սնդուկները բացել եւ սկսել էին կշռել նրանց պարունակությունը, որպեսզի համեմատեն իմ նամակներում նշված թվերի հետ, որովհետեւ մեր բանկիում միանգամից այդքան ոսկի դեռ ոչ ոք չէր տեսել։ Այստեղ Լիլին արտասվել էր նաև նրա համար, որ հիմա ես հարուստ էի, ապա վշտից, որ ես իմ այդ գանձերի հետ չեմ վերադարձել։ Սկվայր Բոզարդը ոսկին տեսնելով եւ լսելով իմ ընծայագրի մասին, որը Լիլիին միանգամից հարուստքին էր դարձնում, անկախ նրանից, թե ես կենթանի եմ թե ոչ, բոլորի ներկայությամբ երթվել էր, որ իմ մասին միշտ էլ ամենալավ կարծիքի է եղել, ապա համբուրել էր իր դստերը, երջանկություն ցանկանալով նրան եւ շնորհավորելով այդ մեծ հաջողությունը։ Կարճ ասած, բոլորը գոհ էին մնացել բացի իմ եղբորից, որը տնից դուրս էր թռել առանց որևէ մեկին մի խոսք ասելու։ Այդ օրվանից նա սկսել էր ամեն տեսակ անկարգություններ անել, ավելի ու ավելի ցած իջնելով։ Չէ՞ որ, կարելի ասել, նրա ձեռքից խլել էին բաղձալի գավաթը, չթողնելով, որ գոնե մի կում խմի։ Ժառանգելով մեր հոր հողերը, նա համոզված էր եղել, որ Լիլին ինչպես էլ լինի, եթե ոչ իր կամքով, ապա բռնությամբ կամուսնանա իր հետ, որովհետև նույնիսկ մեր օրերում հայրը կարող էր աղջկան բռնի ամուսնացնել, մանավանդ եթե նա դեռ չափահաս չի դարձել, իսկ Սկվայր Բոզարդը, որ միշտ մտածում էր աղջկա ցանկությունը հաշվի չառնել, այդպիսի բռնության առաջ կանգ չէր առնի։ Բայց այն օրվանից ամեն ինչ փոխվել էր։ Որքան մեծ է ոսկու ուժը։ Լիլին, բացի ինձնից ուրիշ որևէ մեկին տալու մասին այլևս խոսք անգամ չէր եղել։ Այժմ, եթե նույնիսկ Լիլին ցանկանար ուրիշի հետ ամուսնանալ, հայրը թույլ չէր տա, որովհետև այդ դեպքում Լիլին կզրկվեր ինձնից ստացած ամբողջ հարստությունից։ Ապա բոլորն սկսել էին վրթովվել իմ հիմարության վրա, կշտամբելով ինձ, որ ես չեմ հրաժարվել իմ երթումից, և որոշել եմ իմ թշնամու ետևից գնալ նույնիսկ հեռավոր Վեստ Ինդիա։ Սկվայր Բոզարդի մխիթարությունը եղել է միայն այն, որ բոլոր դեպքերում էլ մեռնեմ ես թե ողջ մնամ, միևնույն է, փողը մնալու է իր դստերը։ Եվ միայն Լիլին է պաշտպանել ինձ ասելով. «Թոմասը երթում է տվել, նա պետք է այդ երթումը կատարի, դա նրա պատվի գործն է, և հիմա ես նրան կսպասեմ, մինչև մենք կհանդիպենք երկրիս երեսին կամ այն աշխարհում»։ Բայց այս հիշողությունները տեղին չեն այստեղ, որովհետև այս ամենը ես իմացել եմ շատ ու շատ տարիներ անցնելուց հետո։